Han er muskuløs, løs, iført en blå dragt, en rød kappe og et stort Colgate-smil. Hvad kunne være mere ærkeamerikansk end superhelten Superman? Alligevel så ser stemmer på den amerikanske højrefløj surt på amerikaneren over dem alle, fordi en ny filmatisering lægger vægt på helten som migrant. Hvad kritikken af den nye Superman-film går ud på, det ser vi på om lidt. Vi skal også med til Bachelorette storskærmsarrangement i København, for TV2's dating-tv-program er nu ikke bare noget, man ser derhjemme i stuen. Det er blevet et socialt fænomen, som bliver dyrket af fans på barer, ligesom fodboldkampe. Det og meget andet byder vi på her i anden time af K-Live. Jeg hedder Louise Rømert. Lad os komme i gang. Den nye film om ham her.
Superman.
Har gjort den amerikanske højrefløj sur. Det amerikanske ikon over dem alle, Superman, bliver portrætteret som immigrant fra den fiktive planet Krypton, som skal redde jorden. Supermans filmen er pro. Immigranter mener den højreorienterede nyhedskanal Fox News, som kalder den for super woke. Her kan vi høre talkshow-panelet beklage sig over, at Hollywood endnu en gang er politisk og ødelægger et ikon.
And now it's political. Hollywood yet again is gonna ruin an iconic...
Ja, filmen om Superman har David Corenswet i hovedrollen og er instrueret af James Gunn. Den havde dansk premiere i fredags og er blevet taget godt imod af flere danske anmeldere og har allerede de første dage indtjent det, der svarer til 1,4 milliarder danske kroner, næsten det har kostet at producere den. Men hvad er det for nogle budskaber, filmen har, og er den woke? Det får vi meget snart svar på. Christian Monggaard, du er filmredaktør på Information. Velkommen.
Tak skal du have.
Sådan lige et hurtigt svar her først. Vi dykker ned i det mere om lidt, men altså, den nye Superman, er den woke, eller er den ikke woke?
Det kommer ind på, om du synes, at woke er et skældsord eller ej. Altså, woke er jo i virkeligheden begyndt jo ikke som et skældsord. Det begyndte jo faktisk som noget positivt, der handler om, at man måske er lidt i trit med tiden og kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Så på den måde, ja, så er Superman woke, og det ser jeg ikke som noget som helst problem med.
Mm. Du har givet en ret positiv anmeldelse af filmen i Dagbladet Information. Hvis du lige skulle fortælle dem, der ikke har læst den anmeldelse, hvad du synes om den?
Nej, men jeg synes, det er en vældig god film. Jeg synes, det er den bedste Superman-film siden 1978, hvor man kan sige, min barndom og ungdoms Superman bragede ind over ladret med Christopher Reeve i rollen som kryptonitten, han er sagt, som kryptonboren Superman, der jo kommer til jorden som spæd og vokser op som menneske, om jeg så må sige, men på grund af de, atmosfære forandringer der er, eller forskelle der er, tyngdekraft forskelle og det ene og det andet, så er han meget stærkere på jorden, end han ville have været hjemme på Krypton, hvor han kommer fra, så han har ligesom de her gudelignende kræfter. Men jeg synes, det er en virkelig god film, og noget af det, jeg godt kan lide ved den, det er, at James Gunn, han ligesom får bragt noget positivitet og noget optimisme ind i ikke bare superhelte-universet sådan generelt, men også i Superman-universet. Altså, den tidligere forvalter af det her univers, det var en instruktør, der hed Zack Snyder. Han lavede blandt andet Man of Steel, og han lavede Batman v Superman, og han lavede Justice League og sådan noget. Og det hele, det var så mørkt og så tungt og så dystert. Det var ligesom om, at Zack Snyder, han forvekslede dysterhed og mørke med tyngde og med alvor og med seriøsitet, om jeg så må sige.
Men nu er der håb.
Nu er der håb, og det er ligesom James Gunn, han griber det anderledes an. Han har lavet en vaskeægte tegneseriefilmatisering, hvilket jeg jo synes er ret fantastisk. Men han tager stadig universet og figurerne alvorligt. Det handler stadigvæk om, hvad skal vi sige, jordens fremtid, og det handler stadigvæk om en superskurk, der vil tilrane sig så meget magt som overhovedet muligt, og tilintetgøre Superman, hvis han kan komme til det. Men det bliver fortalt sådan, det er lidt mere let og luftigt fortalt end tidligere, og der er netop masser af optimisme, masser af håb i filmen, og på den måde så taler den jo også ind i en tid, hvor man, når man kigger ud på verden, så er der måske ikke så meget håb og så meget lys og optimisme, så det kan vi godt have brug for. Så det tror jeg også på den måde, at James Gunn har været så bevidst.
Mm. Balladen i højrefløjen i USA er opstået efter, at instruktøren James Gunn koblede Superman-karakterens oprindelseshistorie til Amerikas historie, for derefter beskrive Superman som en immigrant, der kom fra et andet sted og befolkede landet. Altså, hvor politisk ser du Superman-filmen?
Altså, hvis jeg nu skal være lidt polemisk, så vil jeg sige, at jeg synes slet ikke, den er politisk, fordi den fortæller jo bare historien, som den er.
Så det er Superman, mere øjnene, der ser?
Det er præcis øjnene, der ser. Altså, Superman, altså, der er jo ikke noget, som amerikanere, der er bange for immigranter. Et land, der består af immigranter, er bange for immigranter. Og det, jeg synes, det er så absurd på en eller anden måde. Det bliver så absurd, når højrefløjen udtaler sig på den måde. Men
hvorfor hisser højrefløjen sig så?
Jamen, det er, fordi Superman er jo han er jo sådan den ultimative immigrant. Altså, ikke nok med, han kommer fra et andet land. Han kommer fra en helt anden planet. Han har gudelignende kræfter. Han er en superhelt. Han gør og siger stort set, hvad der passer ham. Og det er klart, hvis man ligesom på en eller anden måde har ham på sin side, så er det jo fint nok med Superman. Men hvis han samtidig ligesom kommer, og det bliver understreget ikke kun, hvad James Gunn har sagt, men også i filmen, at Superman er immigrant, og han mener, der skal være plads til immigranter i det hele taget i USA. Og der er kræfter i den amerikanske regering i filmen, som ikke bryder sig om, at en immigrant står for USA's forsvar, og faktisk mener, at han er en stor trussel mod den amerikanske sikkerhed. Superman, det er også noget af det film, man handler om, at Lex Luthor, superskurken Lex Luthor, Supermans ærkefjende, går i ledtog med den amerikanske regering for at få stoppet Superman. Så det er jo sådan nogle af de der ting, altså der er så mange ting i filmen, som på en eller anden måde også spejler det, vi ser, der sker i USA lige nu. Altså, det er jo hver dag vågner man jo op til forfærdelige historier om, hvordan immigranter bliver, selv folk med lovlig arbejdstilladelse, altså green card i USA, de bliver interneret, eller bliver anholdt og interneret, og udspurgt og forhørt, og jeg ved ikke, og mange af dem ovenikøbet også er deporteret. Altså, så mange af de ting, som man kan sige, den her Superman-film handler om at undgå, jamen det er præcis noget af det, der sker i USA lige nu. Det skyldes Donald Trump og hans allierede. Og
hvad hedder det? Hvis vi ser på, hvordan Superman-figuren opstod, fordi det er jo også en immigrationshistorie. Hvordan var den oprindelige Superman?
Nå, men altså, Superman har altid været en immigrant. Altså, han er opfundet af to jødiske knægte, som jo sammen med deres forældre var flygtet fra fascismen i Europa, og som opfandt den her superhelt, som på en eller anden måde kunne redde dem. Altså, Superman er en jødisk superhelt, hvis vi skal se på det på den måde, og det er i det hele taget, altså hele superheltehistorien, stort set alle de amerikanske superhelte, der findes, er skabt af jødiske immigranter. Så det er immigranthistorie, det er historier, der handler om outsider, det er historier, der handler om, hvordan at der er nogen, der kommer og hjælper dem, der har brug for hjælp. Og det er i virkeligheden, altså kernen i virkeligheden i den nye Superman-film, er ikke kun, at han er immigrant, men også, at han bare står for venlighed og, hvad skal vi sige, tolerance, åbenhed og optimisme i forhold til andre mennesker.
Ja, og det synes jeg passer sammen med en scene fra filmen, hvor Superman giver et interview til journalisten Lois Lane. Det lyder sådan her.
Superman? Did you consult with the president?
No.
You seemingly acting as a representative of the United States.
I wasn't representing anybody except for me.
Around the world
and doing good.
I would question myself in the same situation and consider the consequences.
People were going to die.
Ja, det er dramatisk. Hvad vil du sige kernen i den her scene er?
Jamen altså, Superman er jo kæreste med Lois Lane, som er den her revolverreporter på The Daily Planet, og hans alter ego, Supermans alter ego, altså den han gemmer sig som, om jeg så må sige, den civile identitet han har, er Clark Kent, som også er journalist på samme blad, og når Superman giver interviews, så giver han dem normalt til Clark Kent, og det er sådan nogle meget bløde, ikke særlig udfordrende interviews, hvor Superman får lov til at sige, hvad han vil. Og så kommer Lois Lane jo ligesom og siger, prøv at høre, så giv mig et interview, så skal jeg lade være med at holde igen, jeg giver dig hele armen. Og det er så det, hun gør i den her scene, og det er en ret sjov scene, fordi for første gang nogensinde har jeg set på film, at Superman bliver på en eller anden måde holdt ansvarlig for det, han gør. Han bliver taget til indtægt for nogle af de ting, han går rundt og gør i verden. Han gør mange gode ting. Det, hun så siger, jamen har du lovhjemmel til det, om jeg så må sige? Har du fået lov af den amerikanske regering? Har du talt med nogen om det? Hvad er din moralske habitus i forhold til det her? Hvad er dit ansvar, når du går ud og bekæmper krig og død og ødelæggelse rundt omkring i verden? Så vælger du side. Har du tænkt over det ansvar, du samtidig påtager dig for verden, om jeg så må sige, når du gør de ting? Og Superman svarer utrolig dårligt for sig, men hele pointen er jo, at Superman burde ikke skulle svare på de spørgsmål, fordi Superman, han vågner jo op hver dag og vælger det gode. Altså, filmen er jo i høj grad også en film om ikke Superman som en superhelt fra en anden planet, men om Superman som det ultimative menneske, som vågner op hver dag, beslutter sig for at gøre godt, og så har han så bare tilfældigvis i modsætning til alle os andre, så har han superkræfterne til at gøre det med.
Og hvad er så det gode i fortællingen, som Superman så gør?
Jamen, det er jo blandt andet at stoppe krig, død og ødelæggelse. Det er, han stopper jo blandt andet en krig mellem to fiktive nationer, som godt kunne minde lidt om sådan en mellemøstlig konflikt, hvor vi har et meget moderne, veludstyret land mod et knap så moderne og knap så veludstyret land, og i hvert fald når det kommer til krigsmateriel. Han stopper ligesom den krig, og da han så bliver sat i forvaring af den amerikanske regering på grund af alt det, Lex Luthor går og foretager sig bag kulisserne, jamen så bryder den krig ligesom ud igen, og der kan man jo sagtens trække nogle paralleller til det, der foregår i Mellemøsten lige nu mellem Israel og Palæstina. Så i virkeligheden så går Superman jo ind og med den moralske autoritet, han påtager sig med det store ansvar, han ligesom har, men hvor han også bare siger, jamen jeg er ikke på nogen side, jeg er på det gode side, jeg er på menneskets side. Der går han ind og stopper nogle af alle de konflikter, vi ville ønske, vi kunne stoppe. Så på den måde så bliver Superman jo også en ønskedrøm på en eller anden måde. Han bliver jo sådan en forestilling om det ultimative gode menneske, som ligesom bare kan gå ind og sige, jamen jeg har kræfterne, jeg har magten til at stoppe det her vanvid, der foregår i verden. Jeg er ikke på nogen side ud over mennesket.
Mm. Den har jo solgt godt, filmen. Hvorfor kan vi ikke se sådan de her kontroverser om filmen på bundlinjen?
Jeg tror i virkeligheden, ja, det er et godt spørgsmål, og spørgsmålet er jo også, altså ja, den har solgt godt, den har solgt lidt over 200 millioner dollars på den første weekend, og det er nogen af, hvad den har kostet, og så har der været formentlig, det kostede det dobbelte i markedsføringsomkostninger og sådan noget, så den skal alligevel op og tjene 500-600 millioner dollars, før den for alvor løber rundt rent økonomisk, og spørgsmålet er, om så når derop, men jeg tror, det har noget at gøre med, at vi blandt andet taler om et Europa og resten af verden uden for USA, hvor vi godt kan se fornuften i det, Superman han prædiker, og så har vi et USA, som er delt ned i midten, og hvor måske halvdelen af de folk, der brokker sig, eller halvdelen af befolkningen, de har svært ved at se filmen, fordi den netop prædiker nogen, eller kommer med nogle værdier, de ikke har, om jeg så må sige, altså højrefløjen, og så har vi venstrefløjen, som måske i virkeligheden synes, jamen det her, det er lige præcis det, vi har brug for. Vi har brug for nogen, der kan komme og redde verden for Donald Trump og hans allierede, om jeg så må sige.
Filmen, den slutter til tonerne af Teddy Bears og Iggy Pops I'm a Punk Rocker. Superman lytter selv til punkmusik i filmen. Hvad vil man sige med at gøre Superman til punk rocker?
Jamen det er faktisk også noget, der stammer fra en samtale, han har med Lois Lane, hvor hun siger til ham, jamen prøv at høre, jeg vågner op hver dag, og når jeg går ud i verden, så er jeg skeptisk. Så stiller jeg kritiske spørgsmål til alle. Jeg har en vis mistro til folks motiver. Når du går ud i verden, så tror du automatisk på det gode i andre mennesker, og så siger Superman, jamen er det ikke, i virkeligheden er jeg punk rock, og siger hun, nej det er du i hvert fald ikke, og siger han, måske er det i virkeligheden punk rock at være positiv. Og så på den måde, så kan man sige, at han identificerer det at være punk rock med at være noget positivt, og det er så også det, James Gunn, han så på en eller anden måde ironiserer lidt over, eller måske i virkeligheden fejrer med det her stykke musik.
Mm. Så hvis du skulle summere op, er Superman så stadig en ærger amerikansk fortælling, også i dag i det her hyperpolariserede samfund?
Han er ikke en ærke amerikansk superhelt, hvis man ser på, hvad USA er lige nu og her, eller hvad USA er blevet til. Men jeg tror, de der oprindelige værdier, som USA's founding fathers stod for, som jo er ligesom med den franske revolution, frihed, lighed og broderskab, jamen det står han stadigvæk for. Men i virkeligheden så er han jo blevet af hele verdens superhelt nu, ikke? Og ham, der kan udrydde alt det, der er noget skidt i verden, hvis vi ellers giver ham lov til det.
Superman havde dansk biografpremiere den 10. juli og kan ses i biografen lige nu. Tak for din vurdering af filmen, Christian Monggaard, filmredaktør på Avisen Information.
Selv tak.
Ferie er typisk lige med at skrue mere tid til det, som man gerne vil, men det kan være svært at nå, for eksempel kulturoplevelser. Og hvad skal man så finde på, når man endelig får tid her i ferien? Det kan du få en række anbefalinger til her i K-Live i løbet af sommeren. Anbefalinger fra nogle kendte P1-stemmer. Medier, det er det, der fylder for vært Marie-Louise Toksvig, også når hun holder fri. Men nogle gange har hun brug for en pause, og hvad hun så gør, kan du høre her.
Rusland har ifølge det ukrainske luftvåben i nat gennemført krigens største luftangreb.
Og midt i den højspændte situation, ja, der går et NATO-topmøde, som kan afgøre alliancens fremtid i gang.
Sommeren 2025 bliver næppe en, hvor de store dramaer i verden holder fri.
Tusinder af danskere er på vej på ferie i Sydeuropa lige nu, og det er simpelthen så varmt, at Udenrigsministeriets borgerservice advarer om hedebølge.
Men ferietiden kan bruges på at træde et skridt tilbage og måske få nyt perspektiv på det, der sker omkring os. Vi har bedt nogle af de stemmer, vi kender fra P1, og det er lyd, om at komme med en anbefaling til, hvordan. Hvad foreslår de, at vi dykker ned i? Hvad skal vi læse, lytte til, se eller på anden vis opleve for at blive klogere, eller måske bare finde ro i en urolig verden?
Jeg hedder Marie-Louise Toksvig, og jeg er til hverdag vært på programmet Tabloid, et ugentligt magasin om journalistik og medier, som bliver sendt på P1 hver fredag. En meget stor del af mit arbejde er jo at læse aviser og websites og høre podcast og live radio og se fjernsyn og streame og alt muligt andet for at følge med i, hvad der sker i danske medier på de danske redaktioner over hele landet. Det er en vane, det er et arbejde, det er måske også en livsstil. Men når jeg engang imellem bliver sådan en lille smule træt, så finder jeg et åndehul i noget så poppet som en amerikansk tv-serie, der hedder The Newsroom. Den er ret gammel, den er over 10 år gammel nu, og er lavet af Aaron Sorkin, ham der også lavede The West Wing. Og den beskriver livet på sådan en amerikansk tv-nyhedsredaktion, hvor alle idealerne får fuld skrald fra først til sidst om, hvordan journalistikken skal være, hvad det er, der er vores forpligtelse, hvordan vi skal fortælle nyhederne, og ovenikøbet gøre det med stor loyalitet og passion og sådan noget. Og den kan jeg godt svælge hen i, for bare lige at genfinde nogle af de store principper og et lille bitte håb. Og så også bare rigtig god underholdning. Den sovser jeg i, når jeg trænger til en pause.
When you ask what makes us the greatest country in the world, I don't know what the fuck you're talking about. Yosemite?
Hvis jeg skal anbefale noget, jeg selv er begejstret for, som ikke har noget særligt at gøre med mit arbejde med journalistik og medier til hverdag, ja, så er det faktisk en kollega fra DR, både P1 og P2, Mathias Hammer, som har en podcastserie, der hedder Hammers Komponister, som jeg har virkelig stor fornøjelse af at lytte til. Som er dybest set ret simpelt, for hver udsendelse præsenteres en ny komponist, hvis værk Mathias Hammer og en journalistkollega så går ned i og folder ud for os.
Hammers Komponister med Torkild Jacobsen og Mathias Hammer.
Jeg har sådan en forkærlighed for krydsningen mellem det elitære og det folkelige. Der er sådan et eller andet skønt ved, når klassisk musik bliver allemandseje. For eksempel i Disney-tegnefilmen Fantasia, eller når Maria Callas bliver gjort til et pop-ikon.
Og jeg synes for det første, at det er skønt at lytte til, fordi det gør mig klogere på klassisk musik, enten noget, jeg kender lidt, eller noget, jeg overhovedet ikke kendt til. Men det er også inspirerende, fordi Mathias Hammer som vært kan spænde så bredt. Han har sin egen musikeruddannelse og sin egen viden inden for feltet, som han bruger. Og hele den musikalitet og viden, ja, den bruger han også til at skrue programmerne sammen på en måde, som er vanvittigt elegant og forførende. Så selve håndværket er godt og inspirerende for mig at lytte til, men det er også bare nogle udsendelser, som inspirerer mig til at høre noget musik, jeg måske ellers ikke ville have hørt, og som er super
underholdende. Og Torge, jeg ved, du også holder rigtig meget fodbold.
Lidt klogere,
derfor kunne jeg godt tænke mig, om du ved, om du nogensinde har været med i et kor eller det her.
Det er Hammers Komponister. Man kan finde det her. Og det er ikke spor, hvor jeg kan, selvom det er klassisk musik.
Vesteinen. Vi er Vesteinen. 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 Jeg er Brøndby-dreng, og selvfølgelig har jeg sunget med på den her.
Du er Brøndby-dreng. Det her, det var nu en optagelse fra stadion i Dortmund. Men pyt nu med det, for den figurerer over hele verden, tror jeg, på alle verdens fodboldstadioner.
Og nu er den på hjernen.
Ja, det er da ikke det værste. Har du nogensinde tænkt over, hvilken melodi det er?
Ja, det ved jeg godt. Men jeg tror ikke, at særlig mange af mine medfans ude på Brøndby-stadion er helt sikre på, at det er Verdi, vi snakker om.
Nej, det er nemlig det. Det her, det er triumfmarchen. Den stammer fra noget af det mest finkulturelle og formfuldendte i hele vores vestlige kulturhistorie. Operaen Aida af, som du siger, italienske Giuseppe Verdi.
For mig er det jo ikke sådan, at den klassiske musik er en helt ny og fremmed verden. Jeg er selv opdraget med at både lytte til og skulle spille klassisk musik. Men det er ikke noget, jeg ved rigtig, rigtig meget om. Så selvom man har en fornemmelse eller en eller anden basal viden, så kan man stadigvæk godt blive klogere af at lytte til dem, der ved rigtig, rigtig meget, og som har en passion og en viden om for eksempel den klassiske musik. Og det er noget af det, jeg synes, Mathias Hammer gør så fremragende. Der var en episode, som handlede om Rachmaninoff, og dermed om klavermusik. Og der er det jo skønt at høre, at en Mathias Hammer, som selv er uddannet pianist, også inddrager helt konkret, hvor svært det kan være at spille, fordi det kræver, at man har store hænder, så man kan nå over mange tangenter på én gang.
Rachmaninoff selv kunne nå, og det bliver lidt musikteknisk, hvis han lagde sin hånd på klaviaturet, så fra tommelfinger til lillefinger, spændte det over en oktav plus en kvint. Det vil sige, hvis han havde tommelfingeren på tonen C, så kunne han have lillefingeren på tonen G. Det er meget, 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 meget langt. Det er kæmpe store hænder. Sådan en almindelig mellemstor herrehånd, som jeg har, kan nå en oktav plus en terts, en stor terts. Jeg kan nå fra C til E.
Og så blev jeg selv så begejstret for hans episode om Verdi, at jeg den aften tænkte, ej, jeg tænder ikke fjernsynet, når jeg skal spise. Jeg vil hellere lige sidde og høre La Traviata. Det er ellers ikke noget, jeg gør til hverdag. Da jeg opdagede Hammers komponister, som man også kan høre på P2, jeg tror det er mandag aften, og tænkte, gud, det skal jeg da høre mere af, så blev jeg lige den første dag så optaget af det, så jeg hørte adskillige episoder i træk. Og så tænkte jeg, nej, nu gemmer jeg nogen, så jeg har noget, jeg kan lytte til i min sommerferie, fordi jeg skulle ikke spise det hele på én gang. Så jeg har en hel masse til gode at dykke ned i, når jeg på et eller andet tidspunkt får lov at holde fri.
Det var vært på P1's mediemagasin Tabloid, Marie-Louise Toksvig, som kom med sine kulturanbefalinger. En gang blev migranten mest skildret som en perifær skyggeperson, eller endnu værre som en druknet krop på stranden i det sydlige Italien. Men nu dukker migranten ofte op som centrum i en række film, tv-serier og bøger. Min kollega Nanna Mogensen har undersøgt, hvorfor migranten pludselig er blevet midtpunkt i kulturen. Velkommen til tredje afsnit i denne sommerminiserie på K-Live.
Nu vender vi os mod Middelhavet og de livsfarlige migrationsruter fra Nordafrika.
Migranten indtager tit en hovedrolle i nyhedsstrømmen. Som rejsende over Middelhavet i jagten på et bedre liv, eller som del af den danske arbejdsstyrke.
Den form for udnyttelse er ikke usædvanlig blandt migrantarbejdere.
Man snyder dem simpelthen for løn.
Og så afgøres flere nationale valg i både Europa og USA af det, man kunne kalde migrantspørgsmålet. Skal migranterne blive i de lande, de er kommet til, eller skal de sendes tilbage? Og hvad laver de egentlig, når de først er kommet til Vesten? Det er der delte meninger om.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country, and it's a shame.
Men nu er migranten så trådt ind på endnu en scene, nemlig kulturens. Og det er ikke bare som en navnløs druknet, der skyller op på stranden et sted i Europa. Nej, migranten har fået en bærende rolle. Som i filmen L'Histoire de Suleiman, eller på dansk, Suleimans historie. Den snuppede 3 af de store priser ved Cannes-festivalen sidste år, og handler om migrantarbejderen Suleiman, der lever som cykelbud i Paris på lånte papirer. Og så er der den roste danske debutroman fra sidste år, Kosmos af Lucia Udum. Og her er migranten også i centrum. Hovedpersonen er den ghanesiske mand Kosmos, der forlader sit hjemland for først at knokle i Sydeuropas tomatplantager og siden samle flasker i de københavnske parker for at sende penge hjem til sin søster i Ghana.
En au pair, der forsvandt fra sin værtsfamilies hjem i forgårsnat.
Så er nødt til at spørge dig direkte, om hun havde en konflikt med jer.
Og så skal vi ikke glemme den nye hitserie på Netflix, Reservatet. Den stiller skarpt på en række yngre filippinske kvinders arbejde som au pairs i et overklassereservat i Nordsjælland. Og netop kvinder fra Asien og Afrika er helt centrale i den prisbelønnede dokumentariske bog Global Sex, hvad sexarbejdere ved om kærlighed og kapitalisme. Den er skrevet af antropolog Signe Plambæk og følger en håndfuld migrantarbejdere, der sælger sex, blandt andet i Danmark. Sidst, men ikke mindst, er der teaterstykket Vredens Bær. Det blev opført i København for ikke længe siden. Og her havde instruktøren Tue Bering hentet virkelige migrantarbejdere, bærplukkere fra Sydeuropa, til scenen i Danmark, hvor de kunne fortælle den brutale historie bag mange af de importerede jordbær, vi mesker os i om sommeren. Og det er netop Tue Bering, jeg er taget ud for at besøge nu. Han er kunstnerisk leder af teaterkompaniet Fix og Foxy, og her fortæller han, hvorfor han tror, at migranten er blevet så central i populærkulturen lige nu.
Jamen, jeg tror, migranten er blevet tydeligere i vores sådan, i dagligdagen, altså i vores blik, og så er det jo også blevet meget politiseret. Altså, det er jo ligesom på forsiden, og det er blevet sådan en dagsorden, som vi alle sammen bliver nødt til at forholde os til. Så synes jeg, for mit eget vedkommende, så handler det om, at på trods af, at det er noget, jeg kan se til daglig gå rundt på gaden ved siden af mig, så er det også en parallel verden, som jeg ikke ved så meget om. Og derfor har jeg måske lyst til at sådan, kaste lys på det. Og så måske netop også fra, at det kommer til at være sådan en generalisering over en befolkningsgruppe, så at man får nogle menneskelige fortællinger fra de her mennesker.
I den forestilling, du lavede, der hedder Vredens Bær, der hentede du det, man kunne kalde ægte migrantarbejdere op fra Sydeuropa og havde dem med i forestillingen. Hvorfor var det vigtigt, at det var ægte mennesker, havde jeg nær sagt, og ikke skuespillere, der spiller migranter?
Jamen altså, hvis man har muligheden for at lade dem, som det handler om, selv stå og på scenen og fortælle om det, så synes jeg, det er ret oplagt egentlig. Det er også på en måde bare sådan genvej til at komme til noget, som er at høre det fra deres egen at deres egne erindringer, deres eget oplevede liv. Så for mig er det meget naturligt at gøre det på den måde egentlig.
Men det, de fortæller, er det så deres egen historie, eller er det, hvad skal man sige, en teaterversioneret historie af deres erfaring?
Altså min opgave, synes jeg, først og fremmest er at prøve at rammesætte og skabe de bedste muligheder for, at det er dem og deres fortælling, der står på scenen. Hvis det var min fortælling, så ville det, synes jeg, det ville være mislykkes på mange måder. Men det er helt vildt vigtigt at se det som en opgave, hvor at hvis de skulle fortælle sådan fuldstændig frit for leveren deres egen fortælling, så ville det jo måske være svært at fastholde publikum i 2 timer. Så min opgave det er at kuratere nogle af de historier og sætte dem sammen på en måde, sådan så at at det bliver formidlet bedst muligt.
Men en forestilling som Vredens Bær, altså hvordan fungerer det rent praktisk? Tager du bilen, og så kører du ned til tomatmarkerne på Sicilien, og så spørger du, eller bærplukkerne, jordbærmarkerne et andet sted i Sydeuropa, og så spørger, vil du være med? Altså hvordan foregår sådan en casting?
Jamen altså, ofte så kan jeg godt lide at begive mig ud i mine egne blinde vinkler, og bærplukningsindustrien var sådan en kæmpestor blinde vinkel, som lå meget, meget langt væk fra mig. Hver sommer så plager mine børn mig om, at vi skal købe de her jordbær, og jeg har sådan en fornemmelse af, at der er et eller andet med den der bærplukningsindustri i Sydspanien, som er problematisk. Og der var sådan en sommer, hvor jeg over en hel sommer hørte en podcast-serie, som netop handlede om den industri, og så blev de der bær jo bedre. Og så fik jeg lyst til at, netop som du siger, tage bilen og begive mig ned til Sydspanien og møde nogle af de her marokkanske bærplukker, som for hvem det handler om ret ofte. Min tanke var, at i stedet for at fragte jordbærne fra Sydspanien til Danmark, så ville jeg gerne bringe de her bærplukker til Danmark og ind på scenen. Og så synes jeg, det var vigtigt at skabe en eller anden form for ramme, hvor at vi kunne mærke det der overgreb, som de på daglig plan bliver udsat for ved at lade det være dem, der fortalte nogle danske børn, hvad det var sådan en dagligdag for en bærplukker var, og at de her danske børn skulle genopleve deres erindringer.
Men de bærplukker, der så har været med, altså er de ikke bare endt, om jeg så må sige, tilbage på jordbærmarkerne i Sydeuropa?
Jo, altså vi er jo ikke en social organisation. Vi er ikke en organisation, som på den måde kan løfte folk ud af det liv, de har. Men vi kan være med til at fortælle om den, fordi det værste, der ville ske, det var jo, at de forsvandt, at de var usynlige. Så jeg er meget, meget tydelig omkring, at jeg er kunstner, og jeg inviterer folk ind i et kunstnerisk projekt. Og det er oftest oplevelsen af, at det er lige præcis det frirum, folk ret ofte har brug for. At være et sted, hvor de sådan uden for politiske, sociale kontekster, hvor det ikke hele tiden er rådgiver eller asylcenterrammer, som de befinder sig i, men at de kan have det sjovt, og de kan få lov til at være sig selv. Og at det, at de er dem, de er, er en vigtig fortælling, som de utrolig gerne vil dele med os andre.
Men kunne man sige, hvis man skulle være djævelens advokat, at man så i teateret, eller du i teateret, egentlig bare reproducerer de hårde strukturer, de her mennesker er underlagt i det hele taget, altså den her med arbejde hårdt på en eller anden måde og blive brugt og ikke få opfyldt sine drømme i livet. De medvirker i det her teater, og så bliver de så at sige kasseret bagefter igen.
Jeg synes tit, jeg hører den her historie om, at vi burde hellere lade være med at have dem på scenen, fordi vi giver dem et kort øjeblik, sådan en oplevelse af glæde, og det at blive set, og et øjebliks frirum, og så bliver det så ender de så tilbage i deres triste, trøstesløse tilværelse, og hvordan kan vi da overhovedet finde på at udsætte dem for det? Og der bliver jeg bare nødt til at sige, jamen, det ville jo være fuldstændig forfærdeligt, hvis det var det, der diskvalificerede dem for at stå på en scene, at det blev sådan en misforstået hensyntagen til, at de her skrøbelige, svage mennesker skal helst ikke udsættes for en glæde en gang i livet. Det ville være det samme som at sige til mine børn, jeg synes altså ikke, I skal have juleaften eller fødselsdag en gang om året, fordi alle de andre dage, så vi jo bare går rundt og længes efter det.
Men hvad nu, hvis de migranter, du møder på den ene eller den anden måde, viser sig at fortælle historier eller have holdninger, der taler direkte imod det, du selv går og mener og tænker?
Jamen, jeg har selv været ude for at opleve, at der var nogle af de her migranter, som jeg har arbejdet med over lang tid, som lige pludselig viser at være pro-Trump eller have nogle holdninger, som jeg havde virkelig, virkelig svært ved at sådan forbinde med sådan min egen stereotype billede af, hvad en migrant var. Og det i begyndelsen provokerede det mig helt vildt meget, fordi jeg ville jo virkelig gerne have dem over på min side, og de skulle på en måde leve op til min oplevelse af, hvad de var og hvad de stod for. Og det tror jeg var sådan lidt et wake-up call for mig selv, fordi var jeg lige pludselig i gang med at sådan skabe min egen menighed, som skulle supporte mit eget budskab. Og der er jeg blevet sådan meget, meget opmærksom på i virkeligheden netop at prøve at filtrere det fra, og så virkelig prøve at få nogle af de stemmer, som udfordrer mig selv. Fordi hvis ikke det er, hvis ikke min mission er at gå ind i min egen blinde vinkel, så er jeg jo bare i gang med sådan at reproducere en hel masse fortællinger, som jeg jo i princippet godt, altså som jeg har lavet i forvejen, og det synes jeg ikke giver nogen mening. Og det er jo heller ikke interessant for mig selv. Så jeg synes, det er hver gang, at jeg sådan kan mærke, at der kommer noget, som jeg virkelig bliver sådan, okay, hvor kom det lige fra? Eller det var overraskende. Så må jeg også tro på og stole på, at det vil være lige så overraskende. Skabe en eller anden form for nysgerrighed for det publikum, jeg har.
Så vil jeg gerne vende mig mod det stykke, du sidder og skriver på lige nu. Det er jo klart, der er jo måske grænser for, hvor meget du kan fortælle, fordi det stadig er proces. Men så vidt jeg har forstået, har det arbejdstitlen De Usynlige?
Ja, enten De Usynlige eller Ghosts. Tanken er, at der findes en hel masse mennesker, som lever rundt omkring os, ude omkring i verden, som er illegale migranter, som jeg aldrig nogensinde ville kunne få på en scene. Så det kan godt være, at jeg kan få nogle marokkanske jordbærplukker fra Sydspanien til Danmark, men rigtig mange andre mennesker vil blive arresteret og blive sendt ud af Danmark. Så hvordan får jeg dem til at få en stemme på scenen? Og tanken er lige nu, at jeg finder nogle mennesker, hvor deres dagligdag er at kigge sig over skulderen og være bange for at blive opdaget og blive sendt tilbage til der, hvor de kommer fra. Hvordan kan jeg få dem på en telefonlinje ind i øret på nogle skuespillere, der står på scenen, til at guide dem til, hvad det er, de skal sige, og hvad det er, de skal gøre. Hvordan kan man skabe nogle repræsentationer af nogle mennesker, som på en måde er usynlige i vores samfund?
Og hvordan gør du så det rent praktisk?
Jamen, lige nu er jeg i gang med at sådan besøge de usynliges verden. De mennesker, som er rundt omkring os. Det bliver nok særligt i Europa, som er kommet ind over grænserne, og som lever i nogle illegale, meget prekære forhold, hvor de er på nogle arbejdsmarkeder, hvor der overhovedet ikke er nogen regler. Og hvordan jeg skal ligesom få formidlet og oversat deres historier, eller måske virkelig først og fremmest få dem til at kunne på en måde overtage magten over en forestilling, så det bliver ret meget på deres præmisser. Og hvordan kan vi stille os til rådighed for dem? Fordi de står hele tiden udenfor i sådan en parallel spøgelsesverden og kigger ind hos os og ved godt, at de kan ikke røre os. Og det kunne jeg godt tænke mig at udfordre. Hvad sker der, hvis de faktisk bliver materialiseret i nogle mennesker, som står foran os?
Hvad regner du med, at de her mennesker, der så er her uden papir, kan fortælle og fortælle, som man ikke ved i forvejen?
Jeg har jo læst om illegal migration i årevis, set dokumentarerne, læst artiklerne, bøgerne. Men det var først, da jeg var i Berlin og netop skulle interviewe nogle illegale migranter, at det gik op for mig, hvor voldsom utryg en tilværelse der er, at sådan konstant leve med forestillingen om, at der er nogen, der kommer og opdager dig og sender dig hjem. Så du er hele tiden alert. Jeg tror, de fleste af dem udvikler PTSD. Den her fornemmelse, altså fordi hvis du sidder i et asylcenter, så er du rammesat, men hvis du er i det her, sådan, den her sådan mellemzone, hvor du aldrig rigtig er sikker, og hvor du hele tiden skal være på vagt, det er noget, som jeg kunne have læst mig til, men som virkelig berørte mig, da jeg hørte det. Så jeg håber blandt andet at kunne formidle den her oplevede tilstand af hele tiden at være på vagt, for eksempel. Men også det her med, at du aldrig nogensinde får muligheden for at drømme om en fremtid.
Men jeg kunne jo godt tænke, at sådan noget teater, hvis man fik lavet det, du er i gang med at lave, og man får skuespillere på scenen, der har en eller anden øresnegl, og så sidder der en migrant uden papirer et eller andet sted og siger, hvad vedkommende skal sige, at det vil være den type teater, der tiltrækker dem, der i forvejen har en vis politisk overbevisning. Lad os sige venstrefløjen. Hvorimod teatergængere fra det andet politiske spektrum vil jo sige, jamen hvorfor søren skal jeg overhovedet se den slags teater, for de her mennesker skulle jo sendes tilbage, hvor de kom fra, de skulle slet ikke være her. Så taler du ikke til de i forvejen, havde jeg nær sagt, overbeviste.
Jamen jeg synes helt klart rigtig meget, at det som jeg har lavet gennem tiden, måske prædiket for de samme troende i min egen kirke, så at sige. Jeg håber, jeg kan gøre rigtig meget for, at det rum, som er så fantastisk, når vi sidder i teateret, som jo er på en måde lidt ligesom, da vi sad i kirken og var sådan et lille trosamfund, som mødtes hver søndag og kunne dele noget tid sammen, så er teateret også et rum, hvor at vi i værste fald så bare skal sidde og lytte på nogle historier, som er fremkaldt af nogle kunstnere, som mente, at de vidste alt om, hvordan verden skulle være. Eller i bedste fald være med til at stille en hel masse spørgsmål og præsentere os alle sammen for en hel masse problemer, som kunsten ikke nødvendigvis skal løse, men skal måske være med til at belyse. Og så må jeg også gå hjem og kæmpe og knokle med at finde hoved og hale i det, og hvor jeg selv placerer mig i det.
Du hørte her kunstnerisk leder af teaterkompaniet Fix and Foxy og instruktør Tue Bjerring fortælle om sit teaterstykke Vredens Bær og det kommende stykke med arbejdstitlen Ghosts. Det her var sidste del af vores lille sommerserie her i K-Live om migranten som midtpunkt. Det var skønlitteratur på P1's Nanna Mogensen, der har interviewet og tilrettelagt. Kan reality-tv på en stor skærm vække samme store følelser som en fodboldkamp? Afgørelsen i TV2's datingprogram Bachelorette, hvor to single-kvinder dater 18 single-mænd i Mexico, fandt sted i går. Og for nogen var det simpelthen årets tv-begivenhed, da de to kvinder skulle vælge, hvem af mændene, der skulle have deres sidste rose, og altså deres kærlighed. Rundt omkring i hele landet var der finalearrangementer. Redaktionen her har opsnappet mindst 10 fra Randers til København og i Køge. Det er ovenpå et år, hvor der har kørt intet mindre end 4 populære Bachelorette-podcasts og utallige Instagram-sider med Bachelorette-memes i realtid. Bachelorette er ikke længere noget, man bare ser derhjemme i stuen og kommenterer på i sit stille sind. Det er sprunget ud af skærmen og er blevet et socialt fænomen for sig. Vores reporter Johanna Kinnock blev sendt afsted til storskærmsarrangement på Baren Åben i går for at finde ud af, hvorfor folk mødes om at se reality-tv som aldrig før.
Og jeres forskelligheder har virkelig været meget svært for mig at navigere rundt i.
På Åben Bar i København er 150 Bachelorette-fans samlet, og luften er tyk af spænding. Det er afgørelsens time, og den sidste rose skal deles ud. Da det skete, lød det sådan her.
At jeg ikke kan give dig næste.
Det her arrangement var afsindigt populært. For ud over de 150, der havde købt billet og var til stede, var der 600 flere på venteliste. Men hvad handlede den her lyst til at se reality på en stor skærm i stedet for hjemme i stuen egentlig om? Nadia Yakim sidder på allerforreste række med 6 veninder.
Der er en enormt stor hype omkring Bachelorette, og det er sindssygt dejligt at samles med piger, der også har set det, og forstår sig sådan på kærlighed og dating og mænd, og så bare drikke nogle øl og se en finale, hvor man ved, okay, det handler om, at man har valgt kærlighed. Eller sådan, og så kan man snakke om det og hygge om det. Det synes jeg er super fedt, i stedet for at sidde alene med det derhjemme, hvor ens kæreste måske interesserer sig mindre, end pigerne gør.
Ja, det er mest kvinder, der er til stede. Asta Rask Fabricius beskriver segmentet.
Altså, jeg tror primært, at det er kvinder, der dater i København, er meget segmentet generelt. Og der er gode og dårlige oplevelser. Og der er røde og grønne flag, som vi alle sammen kender. Men som vi måske tolker lidt som farveblinde en gang imellem. Det er virkelig sjovt at se, hvad der ligesom gør det for folk. Og hvad folks hotte takes er. Og hvad de ligesom lægger mærke til. Alt efter hvilken lejr er det ligesom i, sådan ret hurtigt.
Alle, jeg snakker med, nævner, ligesom Asta, samtalerne om kærlighed som det helt store omdrejningspunkt og fundament for det her fællesskab.
Alle kan relatere til en eller anden af de fyre, der er med, at det er en, man har datet.
Altså, en anden gæst, Natalie Bay Hildebrandt, gør sig lidt betragtninger.
Altså, om det har været en god oplevelse eller en dårlig oplevelse, alle har datet nogen, som har været med i det program, af den slags type. Og det er bare, det er både skrækkeligt og sjovt.
Du ser helt sådan tabt ud i
det. Jamen, det er sådan, jeg har det. Det er både skrækkeligt og sjovt. Ja. Fordi, man får virkelig et billede af, hvem man selv er. Og man er også sådan der, piger, ikke vel ham. Eller piger, vel ham. Han er fucking god. Han er fucking dårlig.
Når man ser Bachelorette, kan man være både gammelklog og naiv på kærligheden. Som Michelle Bach og Nina Schamborg-Gilgens her.
Det der jo er, det er, at man bliver konfronteret lidt med at sidde og se det udefra, men så lige pludselig bliver opmærksom på, det her, det er mig, hver gang jeg dater, og alle mine veninder har de her. Jeg er min veninde, når jeg sidder og ser det her program, der er sådan her, altså, hvorfor kan du ikke se, hvor sygt dårligt det her er, og hvor lidt du faktisk får ud af den her relation, men du er bare sådan, oh my god, man, han er bare så høj og flot.
Men det er jo også det, der, det er jo også det, der er så skønt ved det, fordi samtidig med, at det er enormt relatable, og som vi også snakker om, at sådan alle har været der, man har alle sammen datet en whatever, Victor Emil, Anton, Frederik, ligegyldigt hvem. Samtidig så kan man også få lov at være sådan den bagkloge, dømmende veninde, der sådan der, det er så obvious, hvad du burde gøre, skat. Hvorfor gør du ikke bare det her? Og sådan det rigtige valg er lige foran dig, hvorfor vælger du dog det forkerte?
Man har alle roller på, når man ser det her program. Man er både den, der selv bliver forelsket, man er både den, der bliver digmatized, og man er også den, der bliver mega ked af det. Og det er derfor, det rammer alle følelser, og man er veninden, og man er personen.
Udtrykkene for dating, der bliver smidt rundt her ved bordene, er mange. Rødt flag, grønt flag, og nu også digmatized.
Vil du ikke lige uddybe det her udtryk, digmatized?
Jo. Det vil jeg så gerne.
Ved du hvad, det handler om, at hvis du har været intim med en person, og det er faktisk lidt lige meget. Digmatize, det er den, vi bruger, fordi vi er hetero kvinder her ombord. Hvis du har været intim med en anden, og du så efterfølgende, så den her intimitet, den fylder ligesom så meget i jeres relation, så alt bliver ligesom set i et lidt sådan mere lyserødt skær i forhold til, før ville man måske have en lidt kortere lunte for, hvad der var okay, og hvad man ville finde sig i, eller hvad man ville synes, der var røde flag, men nu er man lige pludselig sådan, jo, men som aften, når vi skal i seng, så er det virkelig hyggeligt, og så er det virkelig dejligt, så nu, så man har lige lidt længere line, når man er digmatized.
Digmatized. En sammentrækning af pik og hypnose på engelsk, eller pik-hypnotiseret. Kvinderne til bachelorette-finalen er fuldstændig indforstået med datingens kår, dets interne sprog. Der er udtryk og diskussioner i lange baner. Det er lidt som at være gæst hos en meget dedikeret fanbase, der har brug for at mødes med hinanden, fordi samtalen om det, de elsker, er helt uden ende.
110 kroner, de ikke sammen med. Nej. Han kommer hen i flyet.
Amalie Haubo har profilen Bachelor Amalie med næsten 30.000 følgere. Det er hende, der har stablet det her arrangement på benene. Hun mener, at der er helt klare paralleller mellem bachelorette-finalen og en fodboldslutrunde.
Altså, der er jo mange, der sammenligner det med EM, og det gør jeg også lidt selv. Altså, det er jo, jeg ved ikke, om det er sådan at tale oplandet om EM eller oplandet om kvinder og sige, det er kvindernes EM. Altså, fordi for os så er det sådan, jeg tror, det, der er mange, der ser det alene, og det er også grunden til, måske, at folk følger mig, det er jo, at de savner en eller anden at se det med, have en eller anden veninde, en online veninde at se det med. Så det med at komme herned, se finalen sammen, råbe lidt, grine lidt, altså kunne mærke andre sådan, følelser i det, synes de bare er sjovt. Der er også flere, der kommer her alene, og så lige sådan, finder en anden alene veninde her, og så ser det sammen. Så sådan, det er en fællesskabsfølelse.
Ja, hvad er det for en fællesskab, der ligger i det?
Jamen, det er jo både en reality-fællesskab og en kærlighedsfællesskab og et eller andet. Det er, sådan et, det er et sjovt sted i det med, at det er noget, vi alle sammen kan forholde os til. Det er noget kærlighed. Det er simpelt. Der er ikke sådan et glasloft, som det er at gå ind og se en fodboldkamp. Så skal du vide alt muligt. Her skal du bare se programmerne, og så er du med. Og det er rigtige mennesker, som laver som er sat op i en teaterforestilling, som vi alle sammen er med på.
Tror du, at nu er det mest kvinder til det her arrangement, at kvinder har manglet et sted at have den her type fællesskab, hvor man går ned et sted, ser noget på stor skærm, drikker en øl, lidt eller en fodboldkamp?
Ja, 100%. Ja, det synes jeg mangler. Altså, det har jeg selv synes, der mangler. Jeg begyndte selv at se fodbold, fordi jeg simpelthen var jaloux på det fællesskab, der var. Jeg savner det, når man går ud og huge lidt sammen og gøre noget sammen. Også at vi alle bliver hurtigt set ned på. Det er noget, kvinder gør. Det er en kvindeting, og det har jeg det fint med, at det er kvinder, der gør. Men det er fedt at have noget mere sammenhold. Det er noget, vi kan råbe af. Så jeg synes, det er noget, der mangler. Jeg synes, det er grineren, og jeg synes, man kan tale lige så meget ned, man vil, men det er fandme hyggeligt.
Skal man forstå det som sådan et fodboldfællesskab, hvor at, man holder med et hold, altså holder med en af deltagerne og til den bitre ende, eller er det mere kompliceret og nuanceret end det?
Jeg vil sige, det er ligesom at se kvindefodbold, hvis man har været inde og se lidt mere af det, fordi ikke først med herren under bordet, men man kan, når man sidder til en kamp inde på stadion, det gør jeg tit, så bliver der buet af det andet hold, når de kommer ind til herrefodbold. Fordi fuck de andre, vi holder med det her hold, hvor ved kvindefodbold, så er det lidt mere sådan, you go girl til alle. Altså sådan, vi smider ikke lige så meget det andet hold under bordet. Og det synes jeg lidt, det er her. Man er ligesom velkommen til at holde med alle holdene, og man må gerne holde med en favorit.
Du har de her næsten 30.000 følgere. Hvad for nogle posts får du mest feedback på? Altså, hvad er det, folk kommer til din profil for at se, engagere sig i, kommentere på?
Jeg tror, det er en kombination af, når andre virkelig sådan ser sig selv i det, når de er sådan, gud, det var det, jeg tænkte. Min fornemmelse er, at halvdelen af det, jeg siger, er noget, hvor andre er sådan, ja, det var det, de tænkte. Og så den anden halvdel er de sådan, what the fuck, hvordan lagde du mærke til det? Og synes, det er nogle sjove, sådan, man kan kalde det en meme-profil, man kan kalde det kommentering. Det har ikke rigtig noget navn, men sådan, det er noget, hvor de kan grine af, hvad de selv tænkte, og at jeg giver nogle andre perspektiver end dem. Og at det, jeg i hvert fald får af feedback, er både, at de synes, det er virkelig sjovt, men de synes også, at der er et eller andet element af sådan nogle tanker bag det, eller at hvis jeg slår hårdt ned på noget, så forklarer jeg ligesom også, hvorfor jeg gør det, og hvad min tanke er omkring det.
Mange af de gæster, jeg snakkede med, havde ikke bare fulgt selveste programmet, men også diverse podcasts, artikelserier og Instagram-profiler, som for eksempel Bachelor Amalies i løbet af programmet.
Jeg spurgte Natalie, hvor mange timer hun havde brugt i alt på programmet.
Det har jeg slet ikke lyst til at svare på. Altså, hvis man både tæller timer med tv-tid, podcast-tid, snakke med venner og læsning af diverse artikler i alle forskellige slags medier, både på TV2 og på DR og i Politikken og på Instagram. Vi runder i hvert fald en halv arbejdsuge om ugen, ikke? Det må jeg bare sige.
It's a full-time job.
Kan man nogensinde få for meget af at snakke om Bachelorette?
Nej.
Det er det korte svar. Nej.
Nej.
Jeg tror, det er fint med en pause nu, og så glæder vi os til næste sæson.
Musikken spiller, og den sidste rose bliver uddelt til stor applaus. Sæsonen er godt nok slut, men må ikke samtalerne om kærlighed, dating og hvornår man er digmatized fortsætter endnu.
Det var Johanna Kinnock, der havde været på Åben Bar i København, hvor der var visning af Bachelorette-finale på storskærm. Og med os har vi nu sociolog Emilia van Hauen. Velkommen.
Tak skal du have.
Kvindernes EM kalder Amalie Haug Bachelorette-finalen her i indslaget. Hvad siger du til det?
Jamen, jeg synes, at det er en rigtig fin sammenligning på mange måder. Og noget af det, jeg lagde mærke til, som hun siger, det er det der med, at der bliver talt ned til det, som om, at det er mindre værd end for eksempel fodbold. Mm. Og det kan man jo så undres over, fordi uanset køn, så synes de fleste jo, at kærlighed er noget af det aller vigtigste i deres liv. Og hvis man skulle gøre det op økonomisk, hvilket er ofte en af de der faktorer, man bruger for at finde ud af, om noget er vigtigt i samfundet eller ej, så må man bare sige, at kærlighed og ægteskab, det tror jeg slår nærmest samlet BNP'er i alle lande til sammen. Så det er interessant, at det bliver set ned på, eller det bliver gjort som noget overfladisk. Fordi det er det jo ikke for nogen mennesker overhovedet i virkeligheden.
Hvorfor samles folk for at fejre sådan en finale i et reality show? Der er en af dem, der siger, at man får et billede af, hvem man selv er. Men hvad vil du sige?
Jamen, noget af det, som man har kunne se i rigtig lang tid, især efter de sociale medier er kommet, og at folk netop kan få ligesom deres egen menighed, det er, at kvinder er enormt gode til at skabe de der fællesskaber. Og det har de jo altid været. De har altid været gode til at mødes og være sociale sammen. Det ligger ligesom historisk, kulturelt, muligvis også DNA-mæssigt, det ved man jo ikke helt endnu.
Hvorfor har du så ikke lavet de her fladskærmsbegivenheder, ligesom mænd har på fodbold før?
Fordi du netop kan lave de her fællesskaber via de sociale medier, hvor du kan følge for eksempel Bachelor Amalie eller nogen anden, som så tager initiativ til at gøre noget. Og noget af det, jeg synes, der er enormt fedt at se, det er, at vi har været vant til altid at høre, at kvinde er kvinde værst. Og det, hun jo sagde med kvindefodbold for eksempel, ikke, er jo netop meget rigtigt. Vi ser det med Taylor Swift, vi ser det med en masse andre kvindelige kunstnere, at de formår simpelthen at skabe en gruppe af mennesker, der på tværs af alle deres egne forskelligheder samles om en bestemt ting, som de elsker og som de gerne vil dele med andre. Og det bliver altså bare altid noget helt andet, når man mødes i det fysiske rum og ligesom kan være sammen og begejstre sammen og sanse det sammen osv. Og så bliver det forstærket. Plus at du så føler, at den der ensomhed, der nogle gange kan komme, hvis man sidder alene i sin sofa og ser et eller andet, at den forsvinder jo, når man er fysisk sammen. Og meget af det, der kan opstå sådan et sted, er jo noget, der faktisk godt kan fortsætte bagefter i den almindelige verden, ikke? Som
ja,
et venskab
fordi,
eller noget.
Som du siger, altså på nogle punkter er vi jo mere afskåret end før. Hver fjerde dansker spiser typisk alene, viser tallet. Hvad er det, så folk søger her ud over fællesskab, når de mødes på en bar for at se Bachelorette?
Det er den stemning, som det giver, når man er mange mennesker sammen. Prøv at lave bølgen alene, for eksempel. Det giver jo ikke rigtig noget. Og sådan er det jo med alting. Vi er om noget sociale væsen. Det er der jo tonsvis af undersøgelser, der viser. Der er blevet masser af forskning på det der. Det vigtigste for at have et godt liv, det er, at man har gode relationer. Og det kan man jo opleve, når man står sammen med andre. Der sker jo noget kemisk i kroppen, men der sker også noget i vores sjæl, når vi føler os anerkendt og set i det, der interesserer os. Og når man så oven i købet kan skabe en glad stemning, hvor man føler, at man ligesom løfter humøret i fællesskab, jamen så føler du dig faktisk også meget tættere knyttet til alle de mennesker, der er. Og det behøver ikke at være overfladisk, fordi det er overstået efter 2 eller 3 timer. Det sidder jo stadig i kroppen lang tid efter.
Der er en af gæsterne, hun siger til arrangementet, at hun bruger nærmest en halv arbejdsuge på at se det her og høre podcast og læse artikler og følge med på Instagram. Hvorfor er det lige Bachelorette, som folk kan diskutere i en evighed?
Jamen noget af det, jeg synes, der er virkelig interessant ved Bachelorette i stedet for Bachelor, for eksempel, det er jo, at man skulle tro ud fra sådan den gamle kønsforestilling, ikke? At det var Bachelor, der ligesom ville være den mest interessante.
Ja, og det er der, hvor manden er i centrum, kan man sige.
Ja, hvor det er ham, der ligesom ud fra en masse kvinder skal vælge, hvilken en han udvælger. Og sådan har det jo fandme været altid, ikke? Det har altid været manden, der ligesom skulle udvælge kvinden og gøre hende ærbar. Og så ser vi nu, at nu er det så 2 kvinder, der er i den situation, og de skal vælge. Og det er den udsendelse, der får langt mere opmærksomhed af de kvindelige seere, som er interesseret i det her. Og hvorfor det? Jo, det er det jo fordi, at der er en meget større identifikation i det. Der er en meget større grad af agens i det. Altså det der med, at man i virkeligheden netop selv handler på det, man har lyst til at opleve. Og så kunne man jo også høre på mange af de der kommentarer, at de kender den og den type, og den og den type. Nej, du skal ikke gå med ham der, du skal gå med ham der, og så videre, og så videre.
Plus,
så
der er jo også bare et sprog, kan man sige, et meget sådan internt sprog, digmatized, rødt flag og så videre.
Yeah.
Hvad tænker du om det her særlige sprog, de har sammen helt kort her?
Jamen, sådan er det jo altid. I alle grupper, så får du jo din egen forkortelse, dit eget sprog, din egen udtryk. Og sådan er det i alle grupper. Bare se det på en arbejdsplads. Vi skal have den der P27, ikke? Og alle ved, hvad en P27 er, og vi andre kan stå for siden af og fatte ikke en skid. Men det, der er sjovt ved populærkultur, det er, at digmatize for eksempel vil jo gå hen og blive et udtryk, som man bruger på tværs af dem, der interesserer sig for eksempel Bachelorette, og som ikke aner, hvor det kommer fra, men som synes, at det er jo mega fedt. Og det er det, populærkulturen kan.
Tusind tak til dig, sociolog Emilia van Havn.
Selv tak.
Ja, dagens producer er Anna Corral, og dagens vært her er Louise Rømert. Nu er der radioavis. Klokken er 16.